Júlíusdóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti, það er svo sannarlega þannig að það mat á sér stöðugt stað og það mat á sér stöðugt stað í öflugu þróunarsviði byggðastofnunar. Þegar að þessi byggðaráætlun er lögð fram fyrir árið 2010 að þá er ekki fyrir sig ekki komið fram fjárlagafrumvarp og sjálfsögur hlýtur hljóta áhrifuna fjárlagafrumvarpanna verða metin til áhrifa á byggði landsins þegar að nýtt mat hefur verið gert. En hæstvirtir þingmenn verða nú að vera sanngjarnir og það er ekki þannig að þróunardeildin geti einfaldlega farið í það eða byggðastofnun farið í það að leggja þetta mat á örfáum, endur skoða mat á örfáum dögum, en ég treysti því og veit að það fagfólk sem að þarfinnur að það mun að sjálfsögðu gera það þegar að réttur tími gefst. En svo vil ég minna hátt þetta þingmenn á það að hinga til að þá hefur það einfaldlega verið þannig að byggða áætlunin hún hefur verið á hendi innar ráðundisins, það er hár rétt. En það verkefnin inn í hana hafa komið svona frekar, skulum við segja, lauslega frá öðrum ráðuneytum inn í byggðaáætlun og síðan er innar ráðundin ætlaði að fylgja þeim eftir. Það fyrirkomulag hefur ekki gengið upp og háttvirtir þingmenn og hæstvirtir fyrir ráðherrar þekkja það mjög vel. Og þess vegna erum við að ráðast í gerð sóknaráætlunar 2020 sem mun skila miklu betri árangri heldur en fyrirkomulag byggðaáætlunar hingað til.